tenkte andre påskedag. Det jo nydelig å samles på en sånn en dag. Og det var en som skrev på Facebook her at tenk den tanken her at på første påskedag som var i går da, så skriver folk på nettet, de starter i øst, liksom langt bort i Asia, der liksom de ligger langt foran oss i tid, så starter de å poste og hilse hverandre, men han er oppstanden. Han har stått opp, og så går tida videre til neste land, en time, to timer, han er oppstått, og så i løpet av 24 timer så proklameres det, han er oppstått. Tenk deg, for makter og myndigheter, de skjelver jo, vet du. Og det er så mange som vet om at han har stått opp. At Jesus er sjefen, han er kongen, han er herre over hele kloden. Og så i løpet av 24 timer, så blir denne proklamasjonen som dere pratet så fint om, det der med å tale ut, han har oppstått. Jesus Kristus, han er oppstanden til evig tid. Det er ikke bare noe vi liksom sier, det er noe vi tror på. Halleluja. Så takk, far, for denne dagen. Takk for ditt ord som er levende. Takk for ditt ord som er virksomt. Takk at det er kraftig, Herre. Takk at du har frelst oss ved ditt evige ord. Takk at vi lever og rører oss, beveger oss, Herre, i deg. Og at alt holdes oppe ved ditt ord. Vi priser deg, Jesus. Takk at du har tatt oss ut av mørkets makt og satt oss over inn i Kristus, inn i den nye verden, inn i ditt rike, inn i ham. Vi priser deg, Jesus, for at dette gjelder. Det er for alle mennesker. Derfor så takker vi deg, Herre. At vi får nå ut til hele verden, Herre, med dette gode budskapet her i Åsgreina, i Romerike og i resten av verden. Vi takker deg for nådens evangelium. De gode nyhetene som du ga oss, Jesus. Det takker vi deg for. I Jesu navn. Amen. Da får jeg finne predikna mi, da. Har jo tittet litt på det da, ute i påsken. Og jeg sitter alltid sånn og mediterer over Guds ord. Og ja, absolutt, når det er liksom, hva gjør det for oss i dag? Men det er også noe med det, med fundamentet når vi feirer påske, når vi feirer pinse, når vi feirer jul. At vi også har et veldig solid grunnlag. Og det, jeg skal se litt på det i dag. Nå anbefaler jeg prekenen til Øystein på søndag, som var knallbra på Palmesøndag. Kost meg med den. Og så kommer jeg til å hoppe litt inn i forhold til det her med hva som skjedde i påsken, og også litt hvordan vi kan leve i det i dag. Da. Men bare også si at hun, Sandra McCollum, da, hun skriver i denne boka, hun kom jo til helga, hun skriver at jeg prøvde til jeg nesten døde. Du vet at jeg kjente meg så igjen i når hun beskriver liksom hva hun tar opp i boka si. Da. For jeg på 90-tallet jeg var en energisk type, og jeg fortsatt det. Da det har gått noen år. Men jeg prøvde til jeg nesten døde, forteller Sandra. Hvordan hun forlot byrden av angst og frykt. Og hun vil også vise deg hvordan du selv kan få lov å oppleve denne friheten med å stole utelukkende på den fullkomne gjørende kraften i Guds nåde. Det er det hun skriver om den boka som hun har med. Da. Og jeg spurte henne, liksom, ja, kan du ta med deg noen bøker? Liksom, og, ja, hun skulle ta med seg, og virket som hun bare synes til å gi de ut. Da. Så det viser et stor hjerte. Det har ikke bedt meg krone å komme en gang. Og det viser litt det som du sa, Sara, til kollekten. At det her handler om at alt har vi fått av Gud. Og så, ja, og der hvor det kreves, så kan vi gi alt også. Nå har aldri Herren sagt det til meg, men han har bedt meg gjøre det på et møte sånn i forhold til hva jeg har hatt på meg. Men da er det godt å kunne se seg tilbake og se at Gud har forsørget gjennom alt. Og det tenker jeg virkelig på, at de som kommer også skal få merke at Gud er god og gir dem det de trenger. Men påske da. Forbigang ble det, heter jo pesage, som er liksom det hebraiske ordet. Men påske, det kom jo fra når israelittene gikk ut av Egypt, og så har jødene feiret påske alle år. Men så kommer vi inn i vår tid, og når Jesus introduserer det dagen før han skal korsfestes, så er jo dette den såkalte skjærtorsdagen. Da. Det er den I den jødiske kalenderen, og så det den 13. Nissan, og så korsfestes han den 14. Nissan. Nissan måneden det skjer i, da. Og så kan dette forandre seg fra år til år, fordi at den jødiske kalenderen, den på månebasert. Den går bare som følger månen, da. Derfor så kalenderen litt forskjellig fra deres kalender og vår kalender. Og jeg også noen gang tenkt på det, liksom skjærtorsdag, og så korsfestes Jesus på fredag. Men så klarer jeg ikke å få det til å gå opp at det tre dager fra fredag til søndag. Du kan si det tre dager fra fredag, lørdag, søndag. Men det ikke tre netter. For det blir fra fredag til lørdag og til søndag. Det blir bare to netter, det. Så liksom, og tradisjonen vår kan lure oss litt, men det ikke så farlig. Det som jeg vil bare poengtere litt, at det mye mer nøyaktig enn som så. Fordi hvis du googler den jødiske kalenderen, så vil du se at den 13. Nissan noen ganger på en onsdag. Det vil si vår skjærtorsdag på en onsdag i den jødiske kalenderen. For grunnen til at man tror det var fredag, det fordi at man tok ned Jesus før sabbaten begynte. Og den begynner jo vanligvis fredag klokken 18. Da starter den etter solnedgang. Og derfor så tenker vi at langfredag var da de tok Jesus ned. Nå skal ikke ødelegge påsken for deg. Håper du ikke tror det. Jeg bare sier at det mer enn nøyaktig enn som så. Og jeg som liksom, jeg får det ikke til å stemme noen ganger. Og så begynner jeg å grave, og så begynner jeg å dykke inn i ting. Og så stemmer det likevel, vet du. For Guds ord så presist. Men det var faktisk en indisk teolog som nevnte det her for meg. Han også filosof. C.P. Thomas, han har vært her noen ganger. Han sa, du vet, i den jødiske høytiden, påske, så har de flere helligdager, og de har også flere sabbater. Så han sa akkurat det året Jesus ble korsfestet, så var det to sabbater etter hverandre. Det vil si at de kan ha tatt han ned torsdag kveld. Og da stemmer det, sa han. Da blir det tre dager til søndagen. For at det, og jeg googlet det. Du vet, i dag jo mulig å få til alt. Så googler du den jødiske kalenderen, så vil du se at det var mange år fra år, eller på år 6, 4, 3 og 1 før Kristus, så havna den 13. Nissan alltid på en onsdag. Fordi det måneår, så det følger ikke sånn som vi gjør. Så derfor så stemmer det, vet du. Så nå skal jeg omdøpe skjærdårsdagen til skjæronsdagen. Nei, du skjønner at jeg deler her bare for de spesielt interesserte, og det må jo være deg siden du her på andre påskedag, en mandag i det her flotte, fine været. Men greia at Bibelen så presis når du begynner å dykke ned i det. Noe forsvinner gjennom at vi oversetter ting til norsk, til gresk, og så videre sånn, og til forskjellige land. Så jeg anbefaler å lese litt forskjellige bibler. Og det verktøy som finnes i dag, bare gå inn og google, så finner du ut av det. Men Jesus, nå hopper jeg tilbake i vår tradisjon. Han hadde nattverden på skjærtorsdag, og så hadde han fotvask. Fotvasken jo et fantastisk bilde, og det også nattverden. På langfredag så korsfestes Jesus samtidig som lammene slaktes i tempelet. Han ble jo kalt Guds lam, som bærer verdens synd. Og når Jesus ropte ut, det fullbrakt, da han hang på korset, så står det at det forhenget i tempelet revna i to. Tenk på det, at disse prestene som står og slakter lam, plutselig så bare ser de at det forhenget revner, liksom. Tror du de fikk litt sjokk? Så forhenget revner samtidig som Jesus dør på korset. Og i den jødiske kalenderen så var det akkurat den dagen de også skulle offre lam. Så Jesus ble offret for oss. Og så står det i 1. Korinter 5, 7, står det. Rens derfor ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny deg. Du en ny deg, vet du. Halleluja. Siden dere usyret, som betyr noe så enkelt som at dere uten synd. For usyret brød, så vidt snakke om i dag. Det handler om at det Jesu kropp vi snakker om. Han var uten synd. Siden dere usyret, for sannelig, sier Paulus, vårt påskelam slaktet for oss, Kristus. Så her kaller Paulus Jesus for påskelammet. Og da han ropte ut disse tingene på korset, eller rett før det, før han ropte ut og døde, i Lukas 23, så står det, da ble solen formørket og forhenget i tempelet revnet på midten. Etter at Jesus hadde ropt ut med høy røst, så sa han, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Så da ble solen formørket. Da kom et stort mørke over Israel. Så vet vi at Jesus er den rettferdige sola, som Malakia profeterte om, ikke sant? At rettferdighetens sol skal stå opp med legedom under sine vinger. Så i dag er rettferdighetens sol her. Hans, nå har vi ikke bare sol ute, vi har sol inne også. Sol i hjertet, sol i sinnet. Fordi rettferdighetens sol bor inni deg. Er ikke det fint? Kan vi si det? Rettferdighetens sol bor inni meg. Og det er Jesus. Halleluja. Det har skjedd. Ja, sola slokna når Jesus døde, men så vet vi at han sto opp igjen. Forhenget i tempelet revna på midten. Jeg skulle likt å vært der som ypperste prest og sett det, vet du. Tenk deg for et syn. Det tjukke teppet, det var så tjukt og tungt at det var ikke bare å liksom henge det opp sånn. Nei, det var nesten umulig for det måtte være mange som skulle henge opp det teppet. Og det står at det revna fra toppen og ned. Det var liksom, det var helt, så det var Gud som gjorde det. Kanskje det til og med var den engelen som sto og vokta. Det står at han plasserte noen engler utenfor Edens hage. Ikke sant? Edens hage er et bilde på himmelen. Det er jo bildet på der du er sammen med Gud. I nærværet med han. Og nå plasserte Gud noen flammende, altså engler i flammende ild og med flammende sverd som sto sånn og korsa. Og var ingen som kunne komme inn i Edens hage uten å bli drept. Men så dør Jesus. Forhenget revner i to. Og Gud tar det sverdet. Engelen kapper det teppet i to, og så er det åpent. Og så er det ikke noe avstand mellom Gud og menneske lenger. Da Jesus roper, det er fullbrakt. Da sier Hebreerbrevet at da starter den nye pakt. De aller fleste tenker at det starter i Matteus kapittel 1, eller Markus 1, Lukas 1, Johannes 1. Men det starter, sier Hebreerbrevet, da Jesus dør på korset. Den nye pakt innvies gjennom blod. Og det måtte være Jesu blod som skulle sette i gang den nye pakt. Så, forhenger evner i to. Det er noe mer som skjer. Korset er et fryktelig symbol. Har du tenkt på det? Jeg fikk det litt sånn før et formiddagstreff her nede. Jeg har forberedt meg, så plutselig tenkte jeg, vi opphøyer korset. Vi opphøyer det. Og det vidunderlige korset, liksom. Men du vet, korset var i utgangspunktet et terrorist, altså et drapsmiddel for terrorister. Et henrettelsesmetode. Det var den gangens, hva heter det, elektriske stol. Tenk om vi skulle gått rundt med en elektrisk stol rundt halsen. Ja, det var bare en morsom tanke som kom nå. Men greia at det korset, det herlige korset, ja, det er det. Men det var også noe fryktelige greier. For det står det at forbannet er hver den som henger på et tre. Og det tas ut fra 5. Mosebok 21-23. Og i utgangspunktet så skulle alle de som var dødsdømt kastes utenfor byen i et sted som heter Gehenna, som også kan oversettes som helvete. Men det stedet, det fysiske stedet, der skulle de dødsdømte bli kastet utenfor og på den søppelplassen. For det var det det var. Gehenna er en søppelplass der de brant søppel og kriminelle og offerdyrene som ble slaktet i tempelet. Så disse offerdyrene som ble slakta i tempelet, det var jo blodet de var ute etter. Og det står i Hebreerbrevet 13:11-12. Der står det, for offerdyrenes kadavere blir brent utenfor leiren etter at ypperstepresten har båret blodet deres inn i helligdommen til sonoffer. Derfor led også Jesus utenfor porten, kapittel 13, vers 12. Derfor led også Jesus utenfor porten for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. Men så sier salmene, kapittel 16, vers 10. Du kan bare høre etter, så kan du høre på dette og studere det. For du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, sier salme 16. Heller ikke skal du overlate din hellige til å se fordervelse. Dette er en profeti om Messias. Ja, han led utenfor porten. Men kroppen hans ble ikke brent. Kroppen hans ble ikke kastet på det stedet. fordi han var konge. Han hadde ingen egen synd. Og som Øystein sa så fantastisk på søndag, det at når kroppen der, så blir den liksom et mottager for all verdens synd. For forbannet den som henger på et tre. Så når kroppen til Jesus henger på det treet, så blir han som en konteiner for all verdens synd. Det var kroppen hans. Men det var jo ikke Jesu egen synd. Det var våre synder. Så sier Apostlens gjerninger 2.31. Det er Peter som siterer salme 16, og så sier han det. Først det som han skal ikke forlate min sjel i dødsriket, og han skal ikke overlate sin hellige til forråtnelse, kan også stå. Men så står det vers 31. Så forutse han dette, og talte om Kristi oppstandelse, at hans sjel ikke skulle bli igjen i dødsriket, og hør nå, at hans kjøtt eller kropp heller ikke skulle se fordervelse eller forråtnelse. Og Paulus tar opp samme tråden. I Apostlenes gjerninger 13 så sier han, derfor sier han også i en annen salme, du skal ikke la din hellige se fordervelse. Så det står tre ganger. For etter at David hadde tjent sitt eget slektsledd etter Guds vilje, så sovnet han inn. Må ikke du sovne da. Og da ble han begravet hos sine fedre og så forråtnelse eller så fordervelse. Men han som Gud oppreiste, han så ikke fordervelse. Så her vitner de alle om at ja, forbannet er hver den som henger på et tre, og i utgangspunktet skulle bli kastet på det stedet, men det skjedde ikke med Jesus, fordi han var konge. Han var kongenes konge og herrenes herre. Hør hva som skjer med Jesus. Dette går jo mot alt det som egentlig i kulturen skulle vært naturlig. Han skulle vært brent, han også. Han skulle også vært kastet på Gehenna, bålet, søppelplassen. Men se hva som skjer. Gud er så nøye med disse detaljene. Og det koser jeg meg over. Og i Johannes 19, 38, så står det, Josef fra Arimathea var en disippel av Jesus. Men han var det i hemmelighet av frykt for jødene. Nå spurte han Paulus om han kunne få ta ned Jesu kropp. Og Pilatus ga ham tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jesu kropp. Nikodemus, så første gangen kom til Jesus om natten. Han kom også, altså sammen med Josef da. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omtrent 100 pund. Så tok de Jesu kropp og svøpte det inn i lintøy med velluktende salveolje, slik jødenes begravelsesskikk er. Og så står det, på det stedet han var blitt korsfestet, var det en hage. Se for deg nå, Golgata. Og der var det også en hage, står det. Og i hagen var det en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. Der la de Jesus av hensyn til jødenes forberedelsesdag, fordi graven var like ved. Og du vet at når Jesus ble lagt i den grava, så er det et symbol på at han var ingen kriminell. Han var en konge. Og konger skulle ha ubrukte graver. Dette var ikke noe hvilket som helst grav. Dette var en dyr grav. Men som vi vet, en stor stein som ble rullet foran, som var vanskelig å få vekk. Det var et mirakel, vet du, på oppstandelsesdagen av hvordan den steinen hadde forsvunnet, ikke sant? Men det var jo noen engler der, vet du. Vi tror på engler. Halleluja. Så Adam, hør nå. Adam tok fra frukten på det forbudte treet i Edens hage, ikke sant? Men i en hage mange tusen år senere, så kjempet Jesus en kamp først i Getsemane-hagen. Der begynte han å svette blod. Og så får Jesus smake frukten av Golgata tre, korstre, forbannet av hver den som henger på et tre. Som også da, vi leste nå, hadde en hage. At Golgata også hadde en hage der hvor han ble begravd. Så det som startet i en hage med tre, avsluttes i en hage med trekors og i en grav. Det er veldig mye prat om denne hagen. Edens hage. Jesus har åpnet døra til Edens hage, som er det aller helligste. Nå har han flyttet inn i oss, som vi vet. Og det aller helligste bor nå inni deg. Det er i den himmelske verden. Men himmelen har nå kommet nær. Han bor også i ditt hjerte. Himmelriket, det bor inni dere, sa Jesus. Før oppstandelsen så sa Jesus, og Johannes forkynte, himmelriket kommet nær, for da gikk Jesus der. Han ba jo dette med seg fra himlen. Men nå etter oppstandelsen så kan vi se at himmelriket bor inni oss. Guds rike bor inni dere. Det aller helligste bor i din ånd. Og så vet vi at Jesus han hviler i graven som ligger i en hage. Ikke glem det. Det lå en hage. Der lå han. Det er også den første dagen i høytiden for noe som heter usyret brød. Og dette usyra brødet, det handler om renselse, hellighet, hastig utfrielse. Kanskje du trenger det i dag? En hastig utfrielse. Men Jesus, han er hastig utfrielse. Og det handler også om Jesu syndfrie liv. Så usyredes brøds høytid, da, den starter faktisk da dagen etter at presten har gått inn med blod i det aller helligste. Og så ser vi her at når han ligger her i graven, så er han dette brødet selv. Og på søndag, samme dag som førstegrøden bæres frem i tempelet. Du snakket litt om førstegrøden, vet du. Og det er mye å si om den, men her er Jesus førstegrøden. La oss lese fra 1. Korinter 15:20. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Halleluja, han er oppstanden. Han var det i går, han er det i dag også. Han er blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. For siden døden kom med et menneske, så kom også oppstandelsen fra de døde ved et menneske. For slik som vi alle dør i Adam. Det var jo dette Jesus gjorde for oss. Når en er død, så er de alle døde. Altså han disconnecter Adam. Han hogger av livslinjen til Adam. For alle som tror, i utgangspunktet for alle mennesker. Men når vi ikke tror det, så fortsetter denne løgnen å prege oss. Denne løgnen fra Adam at vi er syndere, at vi får ikke til noe bedre. En synder, hva gjør en synder? Han synder. Men den kobles av når Jesus dør på korset. Kristus, han kobler oss av fra Adam. Og Adam er lik synd. Adam og synd, som i substantiv, en synd, det er koblet til Adam. Du er koblet fra synden. Det er ikke bare at liksom, ja, nå skal jeg prøve å slutte å synde. Nei, du er koblet fra. Du har avkoblet det som gjorde at du ikke kunne la være å synde. Nå har du i hvert fall et valg. Nå kan du ta et valg. Når synden ligger på lur, så kan du si nei. Nei, not for me. Og så trener du deg på det. Så trener du deg til å stå imot den fristelsen. For det er ikke sånn at du ikke kan bære disse fristelsene, sier Bibelen. Jesus var prøvd i alt for at han skulle være den som gjorde sånn at vi også skulle klare å si nei til synd. Halleluja. Så på søndag så dør, eller da står vi opp, men vi dør fra Adam. Slik at alle skal bli gjort levende i Kristus. Så det skjer i Kristus. I Adam, og så er det å være i Kristus. Så oppstandelsen, når Jesus står opp fra de døde, så er det bevis på at Jesus tok nøklene til døden og dødsriket. Og at all synd er sona. Det er et evig bevis for det. Jeg skal lese Hebreerbrevet 2 også. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv, altså Jesus, del i det på samme måten. Hør nå, for at han ved døden, eneste måten å komme inn i dødsriket på å ta nøklene, var å dø. Det var inngangsbilletten på en måte da. Inngangen til dødsriket, det var å dø. Og derfor så ikke Jesus noen annen mulighet. Jeg må dø for å gå inn der og hente nøklene. Men siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten, for at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt. Det er djevelen. Og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. Så han har befridd oss ut av mørkets makt. Satt oss over i sitt rike. Guds rike. Åpenbaringen 1, 18 sier det sånn. Jeg er han som lever. Jeg var død, og se. Se. Jeg levende i all evighet. Amen. Står det her også? Står amen. Jeg levende i all evighet. Amen, står det. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Halleluja. Så det Jesus som har de nøklene nå. Han har overvunnet døden ved at han sto opp fra de døde. Og 1. Korinther 15 sier det sånn, døden er oppslukt til seier. Han har svelget døden altså. Borte. Oppslukt til seier. Ved at han slukte synden, ved at han ble et syndoffer for oss, så døde han, men så overvant han den døden. Derfor så sier Paulus, død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier? Han håner dødsrike her. Hører du? Dødsrike, hvor er din seier? Som du sier, nei, nekter. Nei, jeg er lekt. Så det er noe med det å tale ut. Halleluja. Vi går mot en landing. Skal vi prise Herren litt til slutt her? Og åpne opp. 2. Korinterbrev 5,17. Når Jesus står opp fra de døde, så kommer den nye skapningen. Du vet at det står om det første mennesket, og så står det om det andre mennesket som er fra himmelen. Det første mennesket, Adam, det er du disconnecta fra. Han har klippt deg løs. Den usynlige snora som dro på deg hele tida, den er hogda. Og så er du koblet inn i Kristus. Inn i det andre mennesket. Og der liker jeg faktisk, vi leser 2. Korinterbrev 5,17 først. Derfor om noen er i Kristus, derfor om noen er koblet i Kristus ved tro, derfor har du troen på Jesus, ja, men da er du i ham. Alle mennesker er i utgangspunktet i ham, hold deg fast. Men det er ved troen du får erfare det. Det er ved troen du kobles på. For det verket Jesus gjorde, det var så kraftig. Det er nesten opp mot liksom, så langt vi kan strekke oss. Men når Jesus står opp fra de døde, så gjenfødes en verden. Det skapes en ny verden, som vi tidligere har kalt troens verden, troens univers. En ny skapelse, en ny skapning altså, som ikke vi ser med øya, som vi kan komme inn i. Du kommer inn i ham. Det å være i ham, det må vi se med troens øye. Men derfor så kan du bli enda gladere når du leser 2. Korinterbrev 5,17, hvis du skjønner dette. Eller tror det da, er bedre å si. Du skal ikke prøve å skjønne noe, du skal bare tro dette her. Derfor om noen er i Kristus, altså koblet fra Adam, og koblet til Kristus, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Da er det gamle forbi. Se! Åpne øya, se! I ham så er allting nytt. Hvorfor driver vi å drasse med oss det gamle da? Hvorfor driver vi å henge fast? Å, jeg er så dårlig, det er så smått og dårlig med meg. Da sier du egentlig det er smått og dårlig med Gud. Ja, du er ikke Gud, men du er hans barn. Du er i frelsen, du har mer enn nok. Ved hans sår har jeg fått legedom. Det finnes i Kristus. Halleluja. Derfor om noen er i Kristus, ja, men da er han en ny skapning, hvis du tror det. Det gamle er forbi. Se! Se, begynn å se. Alt er blitt nytt. Men fordi vi ser på oss selv, så glemmer vi at alt det nye er blitt til. Og så ser vi hverandre etter det menneskelige. Men det sier han jo rett før her, at nå skal vi ikke drive og se hverandre etter det menneskelige. Vi skal se hvem vi er i Kristus. Vi er en ny skapning. Halleluja. Og bare et bilde helt før jeg sier amen. Du vet, mye av dette er profetert. Og i Jeremia 18, så husker dere kanskje den historien om når Jeremia sier, Gud sier til Jeremia, dette er ordet som kom til Jeremia fra Herren. Og det lød slik. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der skal jeg la deg høre mitt ord. Da jeg gikk ned til pottemakerens hus, og se, der var han og gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Dette karet han lagde av leiren. Hvordan ble Adam skapt? Av leire, faktisk. Dette karet som han lagde av leiren ble ødelagt i pottemakerens hånd. Det var Jesus som tog livet av Adam, altså den gamle slekta. Det var han som lot den slekta dø med han. Han måtte komme og bli et menneske for å ta bort det som gikk i stykker. Det var han, altså Jesus, som gjorde sitt arbeid på dreiersiden. Og det var han som lagde, det kar han lagde av leiren, ble ødelagt i pottemakerens hånd. Tenk litt på det. Gud liksom står ikke og ser på at noen andre ødelegger det. Nei, han måtte ødelegge det. Han måtte ta bort det første for at det andre skulle komme. Og det andre, vet vi hva som skjedde. Derfor lagde han det om igjen til et annet kar. Slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det. Så når Gud sender Jesus til jorda, så er han det andre karet. Det er ikke tusenvis av kar eller millioner av kar. Det er bare én ny skapelse, og det er Kristus. Gud talte så tydelig til meg en gang jeg skulle preke litt om den nye skapelsen. Så det er bare én ny skapelse, sa han. For jeg tenkte sånn i bakhodet mitt at ja, alle som blir frelst, de er en ny skapelse. Så jeg tenkte, de blir en ny skapning. Så tenkte jeg, jeg er en ny skapning, du er en ny skapning, du er en ny skapning. Nei, så sa Gud, det er bare én ny skapelse. Det er bare én ny skapning, og det er Kristus. Men i ham så er vi ett. I ham så er vi én kropp. I ham så er vi forena. Halleluja. Takk, Far, for at du har gjort dette så fantastisk, Herre. Jeg takker deg for at du har tatt oss ut av Adam, ut av Satans makt, ut av syndens område. Og så har du gitt oss et nytt område i Kristus. En helt ny verden. Takk for det usynlige rike som vi er kommet inn i, Herre. Takk, Jesus, at dette gjelder alle mennesker. At vi får være i ham. Og hjelp oss, Herre, å gå ut med dette evangeliet. At det gamle er borte. Alt er blitt nytt. Takk at vi er nye skapninger. Takk, Jesus, at menigheten er en ny kropp. En samlested i deg. Vi takker deg, Herre. At du er det andre mennesket fra himmelen. Takk at vi også er fra himmelen, fordi at vi er nye skapninger i deg. Vi er ett med deg. Så nå velsigner jeg hver og en som er her, og takker deg, Herre, for at du lar denne åpenbaringen, dette ordet fra deg, jobbe i vårt indre, Herre, og la det bli synlig for oss alle, Herre. Vi priser og takker deg, Herre. Halleluja. Å, jeg takker deg, Jesus. Takk for at du er her. Ditt nærvær. Takk at du har gjort alle ting nye. Og jeg takker deg for at det som vi hørte innledningsvis, at vi er helbreda, vi er fri fra plager, fra det som holder oss fast.